Qələm burdan gəpramız. AQŞ prezidenti Joe Biden Saudiya Arabistoniga safari chog'ida bugun 16 iyul kuni Iroq bosh vaziri Mustafa al-Kozimiy bilan uchrashdi. Tomonlar IShID terrorchilik tashkilotini nihoyat mag'lub etish uchun xavfsizlikni muvofiqlashtirishni davom ettirish niyatini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda uchrashuv yakunlari bo'yicha Iroq bosh vaziri devoni e'lon qilgan qo'shma bayonotda aytiladi. Rahbarlar tomonlar kelishib olgan strategik asosga muvofiq Iroq va Qo'shma Shtatlar o'rtasida kuchli ikki tomonlama hamkorlikka sodiqliklarini hamda IShID o'zining avvalgi faoliyati darajasiga qaytmasligini ta'minlash uchun xavfsizlikni muvofiqlashtirishni davom ettirish qat'iyatini tasdiqladilar, deyiladi bayonotda. AQSh prezidenti shuningdek Iroqning tashqi va ichki tahdidlarga qarshi tura olishi Yaqin Sharqda tinchlikni saqlashning muhim sharti ekanini ta'kidladi. Shu nuqtai nazardan ikki davlat rahbarlari Iroq demokratik institutlarini mustahkamlash zarurligiga ishora qildilar. Bu bayonotda ta'kidlanganidek, bu Iroq va mintaqada xavfsizlik hamda barqarorlikka erishishga hissa qo'shadi. Eslatib o'tamiz, ayni vaqtda AQSh prezidenti Joe Biden Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib turibdi. U kecha 15 iyul kuni Isroilga safarini yakunlab, Jiddaga yetib keldi va Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bin Abdulaziz Al Saud hamda valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Al Saud bilan uchrashuv o'tkazdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.